Tigraay karaa nagaan furmaata itti kennuuf murtii paartiin badhaadhina dabarse deeggaranis raawwatiinsaaf adeemsa isaa irratti garuu gaaffii kan qaban ta'uu paartiin morkattootaa ibsan. Durumaanuu haalli itti wal waraansi sun itti seename dogoggora akka ture kan ibsan durataan koongirasii federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ammas taanaan furmaati karaa nagaa ilaalchi itti kenname hojiitti hiikamuu qabaa jedhu. Durataan paartii Arreenaa obbo Goytoom Tsaggaa immoo murtiin sun hatattamaan hojiirra akka oolu gaafatanii garuu raawwatiinsa isaa laachisee shakkii qabaachuu dubbatan. Itti gaafatamaan dhimmootii dhaabaa kan paartii Izeemaa obbo Waasuun Tasfaa immoo murtii badhaadhinaa deeggaranis bayin wal waraansa sanaa utuu hin hubatamin ta'e akka jedhu jijjiirraa ejjennu kan hin fudhanne ta'uu dubbatan Keenedii Abaateetu gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Paartiin badhaadhinaa gumii isaa isa tokkoffaa gaggeesse irratti uummanni Tigraay gatii silaa ta'uu hin qabne kan baasaa jira ittiin jedhe hambisuuf carraa karaa nagaa jiran hundumaa gargaaramuuf waliigaluu isaa beeksisee jira. Paarticha keessatti damee hariiroo uummataa fi hariiroo alaa itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa dhimma Tigraay ilaalchisee murtii gumii kanaan darbe akkas jechuun ibsan.
ወንድም ወገን የሆነው የትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ከማስቀረትና እፎይ ብሎ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር አሉ የተባሉ የሰላም አማራጮች ግን
ኦቦላፍ አንተ ከተዩ መተ ትግራይ ረላላገው አምብሱዳፍ አከስመስ አከፉረባ ፈቴ ጅራት ጎቹዳፍ ጨራ ከራ ነጋጅሩ ጀደመን ሁንዱማ ጋርጋራሙዳን ፈዲዩ መተ ትግራይ ጉቱዳን ረኮሳ አምብሱ ፈጀቹን አከራ ኤገሙ ወሊገልቴ ረጋሜ ጅራ
murtii paartii badhaadhinaa kana kan ilaaleen dura taa'aan of eekoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka jedhanitti yaada karaa nagaan afuramu jedhu kana akka deeggaran garuu attamitti hojiirraa akka oolurraa gaaffin qabaa jedhu.
Nagayyuu paartii chigiri yemmunnaagaraachoo naan misaraachoo anaanii jee silamirraaraak noo injii.
Rakkoon paartii biyya bulchaa jiru yeroo tokko tokko waan dubbatuuf waan hojjetu walirraa fagoo ta'uusaati malee haqaan rakkoo jiru furuuf sochoona jedhanii murteessinaan gorsi keenya ka duraan kennaa turres kanuma ture. Duulli waraanaa karaa kamiiniyyuu yoo ta'e eenyu keenyayyuu hin gargaaru.
Akkuma jalqaban kanatti fufanii haala siyaasa biyyattii keessaa karaa haqa ta'een jijjiiruuf fedhii qabu taanaan gammachuun simannaa ka jedhan Piroofeesar Mararaan muummicha ministeeraa waliin jalqaba galma koomishina dinagdee Afrikaa keessatti walgahii gaggeessinee turre irratti waan hin jabeessee dubbadhe waan dubbattu hojiirra oolchuu yaali ka jedhu ture. Kan nuti barbaannus kanuma jedhan Piroofeesar Mararaan. Murtii kana abdiin kan eegan ta'uu kan ibsan paartii Arenaatti itti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Goytoom Tsaggaa'e hojiirra ooluu isaa irratti shakkii qabu.
ገዢ ፓርቲ መሆኑ መጠን ይህንን ውሳኔ ሲያሳልፍ ወደ ተግባር ሊቀየር ይችላል ብለን ነው መናስቦ።
ፓርቲ ብዬ ቡልቻ ጅሮ አኩመታይ ሙርቴ ከነ እናደበርሱ ገረ ወጂት ጅጅሩ ደንዳጅ እነ ይላላ አብዲን ይላሉ ዋንተው ቀቡ ጀደ ያዳ ደሜ ደሜ ወጅሮ ኦሉንሳ ቆርማተ ብራተው ጅራ ተሪ ረክሳ ተው መለ ጀነ ያዱ ዳፋል ኑ ድርቅ ሲሱኒ ጅራ
shakkii isaanii kanaaf akka sababaa tokkotti ka dubbatan keessa Itoophiyaa keessatti oduu namoonni oofanii fi sirrii hin taanetu jira. Yaada sirrii hin taane garuu kan hayyoonnii fi aangawoonni sadarkaa olaanaa waan dubbataniif jecha hordoftoota baay'ee ka qaban jiru jedhan yaadi dogoggoraa fi jallifamaa ta'an immoo kan uummata tokko ka biraa waliin walitti buusantu jira jedhan. Akka fakkeenyaattis waa'ee Tigraay gama dhihaa walqaa'ee kaasuun ni danda'ama. Iddoo akkasitti waan paartiin badhaadhinaa murteesse hojiirra oolchuun walitti bu'iinsa uumuu malaa jedhu obbo Goytoom. Izamaa keessatti itti gaafatamaa dhimmootii jaarmeeyaa ka ta'an obbo Waasiiwwan Tasfaa'ee dhimma Tigraay karaa nagaan furuuf murtii paartiin badhaadhinaa dabarse ka deeggaran ta'us ba'iin wal waraansaa maal akka ta'e tun beekamin jijjiirama ejjennoo argame kan hin fudhanne ta'uu dubbatan.
እንግዲህ የጦርነት ከፍተኛ ችግር ውስጥ መጥቶን ሁለት የአንድ ሀገር ወንድማማቾች
ወልወራንስ ኩረኮ ጉዳ ከሰኑ ቡዜ ኦቦሎኒ ለመከብየ ተኮ ወሊ ሳኒረት ሚዳ ቀበኛ ከኡምነነማ አከደቀብሲ ሰንተይጅራ ኩኒስ ተኮ ፓርቲን በራድና ጀደ ዲማባቢ ዩማፍ በላ ቢየረ ተጋማ መፈጭሱ ቀምነ ጀደሜቱ ገረወራንስ አትሴነሜ amma hala committee nitti senametu jijjiramne jenno taye sejir wan beg mun qamnu
wanun dumtu nagan tumramu qaba isa kanattina nama nagaru qabeenya fi lubbuna ma heddun nitti kafalame iddo tokkotun ga'in jijjirama ejenno gochun sirri da jede hinamanu jedan obbowasiun marin golgadu wan gaggefama kajiru nidenna partiin biyya bulchaa jiru waan ta'eef sadarkaa gumii paartiitti dhimma uummata 100,000 akka dhimma ofiitti fudhatanii sadarkaa paartiitti duulli waraanaa gaggeeffamuu qaba jechaa turanii amma immoo karaa nagaa carraa jiran mara gargaaramne nagaan furuu qabna jechuun hin danda'amu jedhu obbo Waasihuun. Ittaanaa dura ta'an aranaa obbo Goytoom garuu kanarratti yaada addaa qabu. Paartiin badhaadhinaa paarlaamaa keessatti sagalee guddaa kan qabuu fi mootummaa waan ta'eef murtii mootummaa ni dabarse haalli itti fudhatamuu danda'u jira jedhu. Mootummaa hoogganaa ka jiru paartiin badhaadhinaa yaada warra kaanii fudhachuuf qophii akka hin taane kan ibsan Piroofeesar Mararaa Guddinaa rakkoo biyyattii keessatti uumameef sababaa tokko jedhu. Kanaaf jecha yaada warra kaanis dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhu. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed sirna baniinsa gumii paartii isaanii irratti haasawaa dhageessisaniin dorgomtoota paartii mormitootaa kaabinee mootummaa keessa galchuu danda'uun keenya milkaa'ina tokko jechuudhaan ibsan. Gara fuula duraattis kana gochuu akka itti fufan ibsuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan waan sadiitu ishee barbaachisa ka jedhan Piroofeesar Mararaan isaanis nagaaf tasgabii. Bulchiinsa demokiraatawaa akkasumas jeeqama dinagdee jiru sirreessuuf hojii misoomaa jabinaan hojjechuu akka ta'e paartii biyya bulchaa jiruu fi kanneen biroofis dhaamanii jiru marii haqa qabeessa gaggeessuu barbaachisaa ta'uu siyaasaan walajjeessuun hafee gara siyaasaan mari'achuutti jijjiiramuu akka qabu Dr. Mararaan dubbataniiru. Kanarratti deebii gama paartii badhaadhinaa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abate Finfinneerraa gabaasee jira.